Advents vainags principā sastāv no degtspējīgiem materiāliem. Un līdzīgi kā telpās novietot eglīte, tie var viegli aizdegties no bez uzraudzības atstātas svecītas liesmas. Pirmkārt, izvēloties sveces, ir jāatbrīvo viņus no jebkāda veida iepakojuma, jāizlasa sveces lietošanas instrukcija, jo ir arī tādas vairākas sveces, kas nav paredzētas vispār dedzināšanai. Ir jānovieto sveces uz stabilas virsmas, vēlams nedegošas virsmas, un jāatcerās, ka aizdeginot sveci, tā rada augstu temperatūru. Tāpēc vienmēr jāpārliecinās, ka sveci ir nolikt pietiekami droši attālumā no citiem degtspējīgiem priekšmetiem, kā piemēram audums, mēbeles, aizkari, bet advents laiks mums ir 4 nedēļas, un šajā laikā, ja iedzīvotāji attiecīgi ir advents vainagu ienesuši mājās šajā nedēļas nogalē, tad jāatcerās, ka noslēdzoties advents laikam vainags būs kļuvis ļoti sauss. Līdz ar to arī neliela sveces liesmiņa vai no sveces liesmas radītais karstums var izraisīt ugunsgrēku. Un tāpēc mēs aicinātu, lai tiešām šis laiks paiet mierīgi un neizceltos kādu veidu uguns nelaimes, tad advents vainago sveces neizmantot vai arī, piemēram, tās ielikt un nedecināt. Un ļoti rūpīgi sekot līdzi, ja tomēr cilvēks ir aizdecinājis sveces, lai tās vecīte nenodeg līdz pat advents vainaga pamatam.